Telekomunikācijas uzņēmumu TET iepriekš zinām kā Telekom jau 14 gadus vada Juris Gulbis. Prokuratūra apsūdz valdes priekšsēdētāju par dalību krāpšanā. Tiesībsargi uzskata, ka kampaņa ar saistību pārņēmējas kompānija Hanna Digital ciparu televīzijas projektā tika iesaistīts mākslīgi un Gulbis izmantojas Telekom īpašnieku un padomes uzticību. Zaudējuma apmērs ir vairāk nekā 7,5 miljonu eiro. Tad padomes priekšsēdētājs Gatis Kokins radio stāsta, ka padome jau augustā sasauca vairākas ārkārtas sēdes, lai lemtu par Gulbina turpmāko darbu uzņēmumā.
Šī izmeklēšana ir norisinājusies te 10 gadus. Mums nebija informācijas par to, cik ilgi tā vēl turpināsies, kad tā tiks nodot tiesai un cik ilgā laikā tiks iztiesāt, taču lēmums vajag pieņemt pēc iespējas ātrāk. Tāpēc padomu pieņēma lēmumu uzticēt šo apstākļu izmeklēšanu starptautiskajai kriminālistikas firmai ar ļoti augstu reputāciju.
Kokins stāsta, ka jau decembra sākumā varētu būt zināms ekspertu atzinums. Līdz tam gan Gulbis, gan apsūdzētais uzņēmuma juridiskās daļas direktors Toms Meisītis var pildīt savus darba pienākumus. Jāpiemina, ka par Meisīšu atstādināšanu no amata var lemt valde, nevis padome. Kokins stāsta, ka apsūdzētie darbinieki gadu gaitā bijuši lojāli, tāpēc par atstādināšanu bez papildu atzinuma ir pāragri lemt. 51% TET kapitāla daļu pieder valstī. Par to atbildīgs ir publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor. Tā izpilddirektors Vladimirs Loginovs pastāstīja, ka uzdot neatkarīgiem ekspertiem izvērtēt prokuratūras lēmumu ir atbalstāmi.
Padomes kompetence ir atstādināt vai neatstādināt valdi. Un attiecīgi viņi ir piesaistījuši to ekspertu, es domāju, tas ir pareizi, jo tas arī padara varbūt viņu nedaudz tādu neatkarīgāku un daudz operatīvāku. Jā, ja es pieļauju, ka to, ko dara prokuratūra, nu tad viņam atkal jāiet caur tiesu, lai kaut ko pierādīt vai nepierādīt, un tad vismaz te iekšē nevar ātrāk kaut ko norēģēt. Tāpēc nu, mēs apsveicam, ka padomē tomēr paņem šo jautājumu ļoti nopietni, un tagad līdz gada beigām varēs mums arī sniegt vēl detalizētāku informāciju.
Viņš atzīmēja, ka padomē ir arī posesoru pārstāvi, kuri piedalījās šī lēmuma pieņemšanā. Arī Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs uzskata, ka padome ir rīkojusies pareizi, piesaistot neatkarīgus ekspertus.
Jo šāds neatkarīgs vērtējums no ekspertiem, kas pārzina šādu darījumu veikšanu un signālus un riskus varētu būt tāds, kas iedod gan padomē, gan arī sabiedrībai kopumā faktus. Un šeit gan es nedomāju, ka būtu pareizi gaidīt uz ģenerāla prokuratūras virzītās lietas izskatīšanu tiesā, kas diemžēl pie mums notiek daudzus gadus.
Prokuratūra arī lūgusi TET izvērtēt, vai tā piekrīt šajā krimināla lietā būt par cietušo. Par to lemšot valdi bez Gulbja. Linda Spundiņa, Latvijas radio.